Jelgavas slimnīcas glābēja silītē pirms 10:00 vakarā ievietot apmēram 3 dienas veca meitenīte. Latvijas radio pastāstīja projekta glābēja silīte Latvijā vadītāja Laura Zvirbule. Bērniņš ir vesels, bijis apģērts tīrās drēbītēs, līdzi bijušas saltiņbiksītes. Kopumā tas ir 41. Glābēja silītē ievietotais bērns, kopš tās izveidotas 2009. Gadā. Tiesa šodien neapcietināja vīrieti, kuru tur aizdomās par paša 8-gadīgās meitas pavešanu netiklībā. Policija vīrieti aizturēja šonedēļ Rīgā Imantas apkaimē. Par vīra iespējamām nelikumīgām darbībām ziņoja viņa sieva, meitenes māte. Pūlijā traģiskā avārijā iekļuvusi kravas automašīna no Latvijas. Kravas auto iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar divām pasažieru automašīnām. 3 cilvēki nomira notikuma vietā, bet vēl 4 smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Kravas automašīnas šoferis nav cietis. Avāriju iespējams izraisīja pārplīsusi kravas automašīnas riepa. Vācijas pilsētā Heidelbergā automašīna uzbraukusi gājējiem, cietuši 3 cilvēki, bet automašīnas šoferis mēģinājis aizbēgt, bet apšaudē ar policiju ievainots un aizturēts. Nav zināms, vai vīrietis gājējiem uzbraucis apzināti. Pat laban Rīgā -2 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 757 milimetri. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.